қадірлі ән сүйер қауым, өнердегі достары арасында Ақтөбенің шәмшісі аталып жүрген Нұрталап Жүсіпов 7-ші желтоқсан күні Шалқар радиосына сұхбат береді. Ырғыз топырағынан шыққан сазгер, 80-нен астам әннің авторы, демек шығармашылық тәжірибесі мол композитордың айтары да бар деген сөз. Нұрталап Жүсіпов республикалық радиоға қандай сырын ақтарады? Нендей жаңалығы бар? Қазіргі қазақ эстрадасы туралы не ойлайды? Қызық болса, 7-ші желтоқсан күні Астана уақытымен таңғы сағат 9-да Шалқар радиосының жиелігінде болыңыз.